marka weyn la socona dhaqdhaqaaqiisa wax
hivi sasa ni saa 6 hivi sasa ni saa 5 na nusu asubuhi kwa saa za hapa Washington DC, ambapo ni saa 1 na nusu jioni kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 12 na nusu jioni kule Afrika ya Kati. Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington. Haujambo msikilizaji mahala popote pale unapotusikiliza. Ninayekukaribisha hivi sasa naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi hapa ni BMJ Mridhi. Karibu katika matangazo yetu ya jioni, ikiwa ni Jumatatu Novemba 6 mwaka ni 2023. Ni matangazo ambayo yanasikika pia kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa RFA inayosikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi. Vile vile tuko kwenye Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya, Radio Ngoma Amani mjini Fizi, Kivu Kusini nchini DRC, na pia tunapatikana kupitia mtandao wetu voaswahili.com.
Ripoti tulizo kuandalia wakati huu ni kwamba kundi la waasi la M23 linalopigana na wanajeshi wa DRC limedai kuwakamata wanajeshi wa Burundi, likidai kwamba wanajeshi hao ambao walitumwa DRC chini ya makubaliano ya EAC wanaisaidia DRC kinyume na makubaliano.
Tulikuwa ndani ya mapambano, wale watu yote walikuwa choma wa nyumba ya wakaaji, walikuwa huwa wakaaji. Hata tunawashika wale wote matekwa tunao.
Kwingineko, bunge la Tanzania la hitimisha mjadala wa ripoti ya mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali mwaka 2022. Baadhi ya wasomi na wanasiasa wameonyesha wasiwasi wao.
Lakini pia nafasi ya wananchi kuweza kuamua mustakabali wa nchi yao wenyewe, siende tu kwa sababu ya ukawaida, tuende kwa maana ya kwamba tunataka kuona mabadiliko makubwa yanatokea ndani ya serikali na ndani ya mfumo wetu wa kiutawala.
Ni baadhi ya vidokezo ambavyo utavisikia ndani ya dakika 30 za matangazo haya, lakini kwanza BMJ Muridhi anakusomea habari za dunia.
Moja kwa moja kutoka chumba chetu cha habari, tunaarifiwa kwamba mashirika ya Umoja wa Mataifa na yale ya kimataifa ya kutoa misaada yametoa taarifa nadra ya pamoja hii leo kutaka kusitishwa mara moja kwa mapigano katika ukanda wa Gaza kwa misingi ya kibinadamu. Taarifa hiyo imesema kwa karibu mwezi mmoja ulimwengu umekuwa ukitazama hali inayoendelea nchini Israeli na eneo hilo la Palestina linalokaliwa kwa mshtuko na hofu kutokana na kuongezeka kwa idadi ya watu waliopoteza maisha yao na wale waliotenganishwa na familia zao. Maelfu ya watu wamekimbia makazi yao na hii ni hali ya kutisha, ilisema taarifa hiyo. Mashirika hayo yamebainisha kwamba watu wasiopungua 1,400 wameuawa nchini Israeli na zaidi ya 200 kuchukuliwa mateka. Mauaji ya kutisha ya raia wengi zaidi huko Gaza na hali inayowaacha takriban wa Palestina milioni 2.2 bila chakula, maji, dawa, umeme na mafuta ni jambo la kutia wasiwasi mkubwa, ilisema taarifa hiyo. Mashirika yaliyotoa taarifa ni pamoja na WHO, UNICEF, WFP, Care International, Save the Children na Mercy Corps. Kwingineko, takriban watu 15 wamekufa nchini Kenya kutokana na mafuriko yaliyosababishwa na mvua kubwa iliyonyesha kwenye maeneo mbalimbali katika taifa hilo la Afrika Mashariki, ambayo pia ilikatisha barabara kadhaa, kusomba nyumba nyingi na kuua mifugo, shirika la Msalaba Mwekundu la Kenya lilisema Jumatatu. Kufikia jana Jumapili, kaya 15,264 zilikuwa zimeathiriwa na mvua hizo, huku majeruhi 15 wakiripotiwa na angalau vifo vya mifugo 1,067, iliandika shirika la Msalaba Mwekundu hilo la Kenya kwenye mtandao wa X ambao zamani ulijulikana kama Twitter. hali ya unyevu wakati wa msimu wa mvua wa Oktoba hadi Desemba katika pembe ya Afrika imeongezeka mwaka huu kutokana na El Nino, hali ya hewa iliyohusishwa na kwa ujumla na ongezeko la joto, ukame katika baadhi ya maeneo ya dunia na mvua kubwa katika maeneo mengine. Mafuriko yamesababisha vifo vya watu 20 na wengine 12,000 kupoteza makazi yao katika eneo la Somali, mashariki mwa Ethiopia, kwa mujibu wa serikali ya mtaa ya nchi hiyo. Nchini Kenya, mvua kubwa ilinyesha haswa katika maeneo kame kaskazini. Picha katika vyombo vya habari vya eneo hilo zilionyesha mafuriko katika vijiji mbalimbali yaliyosababisha wakazi kukimbilia maeneo yaliyo juu. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken amesisitiza leo Jumatatu kwamba Marekani itaendelea kujikita katika eneo la Indo-Pacific licha ya changamoto za kimataifa kama vile mzozo wa Israeli na Hamas. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Katika uwanja wa ndege wa Ankara, baada ya kuhitimisha majadiliano ya saa 2:30 na waziri wa mambo ya nje wa Uturuki Hakan Fidan, Blinken alisema hata kama tunajielekeza sana katika mgogoro wa Gaza, tunashiriki katika kazi muhimu katika Indo-Pacific na sehemu zingine za ulimwengu ili kuendeleza maslahi ya Marekani. Mwanadiplomasia huyo wa ngazi ya juu wa Marekani atawasili Tokyo kesho Jumanne kwa ajili ya mkutano wa mawaziri wa mambo ya nje wa kundi la nchi saba za G7 kwa mazungumzo ya pande mbili. Blinken alisema anapanga kuwaeleza wenzake kutoka G7 kuhusu ziara yake ya hivi karibuni Mashariki ya Kati. Japan ni mwenyekiti wa mkutano wa G7 mwaka huu. Kusaidia uchumi wa Ukraine na mahitaji ya nishati pamoja na usalama wa kikanda ni ajenda kuu katika mikutano ya pande mbili ya Blinken na waziri mkuu wa Japan Fumio Kishida na waziri wa mambo ya nje wa Japan Yoko Kamikawa. Kishida amerejea kutoka Manila na Kuala Lumpur, ambapo alithibitisha kwamba Japan itaendeleza ushirikiano wa ulinzi na usalama wa baharini kwa Ufilipino na Malaysia.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Utawala wa kijeshi wa Niger umesimamisha kazi wanajeshi 60 pamoja na maafisa wa jela baada ya watu wenye silaha mwishoni mwa wiki kumtoa jela kiongozi wa zamani wa kijeshi Musa Dadis Kamara, maafisa wa serikali walisema Jumatatu, kwa mujibu wa shirika la habari la AFP. Watu waliokuwa wamejihami walivamia jela hiyo iliyopo kwenye mji mkuu wa Conakry na kumtoa Kamara pamoja na maafisa wengine watatu waliokuwa wakikabiliwa na mashtaka ya mauaji ya halaiki mwaka 2009 alipokuwa rais wa taifa hilo. Waziri wa fedha wa Marekani Janet Yellen atakuwa mwenyeji wa makamu wa waziri mkuu wa China He Lifeng kwa mazungumzo ya siku mbili wiki hii. Mkutano huo umepangwa kufanyika Alhamisi na Ijumaa mjini San Francisco katika jimbo la California kabla ya mkutano wa kilele wa ushirikiano wa kiuchumi wa Asia na Pacific, na ni wa hivi karibuni zaidi katika mfululizo wa mazungumzo ya ngazi ya juu kati ya maafisa wa Marekani na wale wa China yenye lengo la kupunguza mvutano kati ya mataifa hayo mawili yenye nguvu za kiuchumi. Na mafuriko yaliyosababishwa na mvua kubwa zinazoendelea kunyesha nchini Somalia yamepelekea zaidi ya watu 113,000 kuhama makwao, huku wengine maelfu wakiathiriwa na hali hiyo, kulingana na afisi ya Umoja wa Mataifa ya kuratibu masuala ya kibinadamu UN OCHA. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, takriban watu 10 wamekufa kufuatia mvua hizo, wakati serikali nayo ikitangaza hali ya dharura. Idara ya kitaifa ya dharura ya Somalia imesema kupitia ukurasa wake wa X uliojulikana awali kama Twitter. Mvua hizo zimekuja mwaka mmoja baada ya taifa hilo la pembe Afrika kukumbwa na ukame mbaya zaidi ndani ya miongo minne.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Swahili kutoka Washington. Habari tuliyopatia uzito wa juu ni kwamba kundi la waasi la M23 linalopigana na wanajeshi wa DRC limedai kuwakamata wanajeshi wa Burundi, likidai kuwa wanajeshi hao ambao walitumwa DRC chini ya makubaliano ya Jumuiya ya Afrika Mashariki wanaisaidia DRC kinyume na makubaliano hayo. Burundi imekuwa ikikanusha madai kwamba wanajeshi wake wanapigana na waasi wa M23 na kwamba wanafanya kazi ya kulinda amani pasipo kushirikiana na jeshi la DRC. Kenneth Bwire amezungumza na msemaji mkuu wa kundi la M23, Meja Willy Ngoma.
Tulikuwa ndani ya mapambano. Wale watu yote walikuwa choma wa nyumba ya wakaaji, walikuwa huwa wakaaji. Sasa tuwashika wale wote matekwa tunao. Tuko nabu pamoja. Sasa tunakaanza sasa kuidentification. Sasa utaona kwanza tutatosha watu tuisha wa identifie mzuri. Wale watu Warundi biko walikuwa pigana sehemu wanaita sehemu ya Kichanga, Bwiza na Kuitabi. Ndile sehemu tumewashika kabisa, tuko nao kabisa. Liko na itambulisho yote ya Burundi, liko na maneno yote ya Burundi, kwenye walizaliwa Burundi, wazazi yao, nini sehemu yao wanatoka, utajua vizuri sana, na wanatoa vala manguo ya FRDC, utaiona na video wasa itakuja. Walikuwa nyingi sana na wanakufa nyingi sana, tunashika mateka nyingi sana. Sasa atujue nani alikufa, nani alikufa, sisi hiyo sio shida yetu, tuwezi sema ya maneno, lakini walikufa nyingi sana.
Jeshi la Burundi limekuwa likisema kwamba wanajeshi wake hawashirikiani na jeshi la serikali. Ama mmeshambulia sehemu ambalo jeshi la Burundi lilipewa kulinda.
Utasikia sehemu tuliwashika, maneno walikuwa Hispania, video ipo, utasikia hiyo maneno yote na mimi utashangaa. Hiyo wanatu ni ujanja, lakini wanatoa kabisa. Mungu aliwa tosha kabisa inje, utajua nye peke kabisa maneno ambaba likuwa fanya, itakuwa azarani, inje utasikia nye peke. Unajua kwamba raisi Ndayishimi, nye nje iku president ya East African Community leo na wengoza ileo. Lakini, wakati ambao wa jeshi yavu, naita Force National Defense di Burundi, hiko nakuja, wanachangana na FDLR, na FRDC Nyatura, wazungu ya mercenaries, wanaua watu ajili ya sura yao, wanaua wakongomani ndani ya Kongo. Hiyo kitu na kitu tunaandika na East African Community. Tunasema kwamba wale watu ambao jeshi ya Burundi kunaua ni vitu gani? Nabo inabidi balete mwangaza, baone hii maneno gani jeshi ya Burundi kunafanya. So, leo tuko na evidence na baonesha evidence yote wataiona. Sasa ni hao wanapaswa kukamata hatua gani? Sababu gani Burundi nafanya hiyo maneno?
Wanajeshi wa MONUSCO wamesema wapo tayari kushirikiana na jeshi la FRDC. Kamanda wa MONUSCO Brigadier General Otavio Rodriguez de Miranda Filho alisema Ijumaa, na amesisitiza kwamba yupo tayari, amewasubiri M23 endapo mtajaribu kuingia katika miji ya Sake na Goma.
Jeshi ya MONUSCO tunaita task force, namna gani bataenda gombana pamoja banachangana na FDLR? Namna gani MONUSCO itaenda kuchangana na APCLS na CODECO, watu ambao wako nafanya mauaji Ituri? Na sisi wanajeshi wani tutajibu mapigo sawa na jeshi.
Ni msemaji wa kundi la M23 Meja Willy Ngoma. Juhudi zetu za kuwapata maafisa wa Burundi au wa DRC kuhusu tukio hili halikufanikiwa hadi wakati huu tukiwa hewani. Wakati wa wanajeshi wa Umoja wa Mataifa MONUSCO nchini DRC wamepeleka askari wake katika maeneo mbalimbali yanayozunguka mji wa Goma huko DRC kufuatia vitisho vya waasi wa M23 kuingia Goma wakati wowote. Auster Malivika ana ripoti kamili kutoka Masi.
Akizungumza na Sauti ya Amerika akiwa mstari wa mbele Pakimoka pembezoni mwa mji wa Sake, Generale Otavio Rodrigue Filo, kamanda wa jeshi la Umoja wa Mataifa MONUSCO hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, amesema kwamba hawatakubali M23 kuingia Goma wala kuingia katika mji wa Sake wilayani Masisi kushambulia wananchi.
We have a full commitment with the protection of the citizens from DRC and all soldiers that are deployed here.
Msemaji wa jeshi la Umoja wa Mataifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo akisema vitisho vya M23 viko juu zaidi, na ndio sababu Umoja wa Mataifa yani MONUSCO wameamua kuungana na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na serikali katika ulinzi wa wananchi, akisema Kanali Kevin Biabato, msemaji wa MONUSCO.
Tokea hapa tumeona tishio hilo linakuwa kubwa. Lakini kama tishio litatokea na kule, kule tuko tayari kulinda. MONUSCO kushirikiana na jeshi la Kongo liko tayari kulinda maeneo yote ambapo tunaona kuna matishio. Lakini kwa sasa hivi taarifa zetu zinatuonyesha kuwa eneo hili kidogo ndo watu wanalitamani, wanataka kuja kwa karibu. Kwa hiyo na sisi tuko tayari hapa kwa ajili kuonyesha utayari wetu kwa ajili ya kulinda mji wa Sake na Goma.
Wananchi wa Goma kama vile Masisi, Nyiragongo wanaoishi wasiwasi wakiomba MONUSCO kwenda moja kwa moja kwenye uwanja wa mapigano. Jospesi Mwirai ni kutoka waratibu wa mashirika ya kiraia wilayani Masisi, eneo la Sake.
Kama wanasema wanakuja kutusaidia, sawa, twende kulinyi de front kushamba ya mapambano, wapigane na sisi tupigane, alafu tuangalie kama tumempiga adui. Lakini hiyo mambo ya kutudanganya kama vile watoto wadogo, tunasema hapana, sisi hatufurahii presence ya MONUSCO hata kidogo.
Mashirika ya kiraia katika mji wa Goma na makundi mbalimbali nayo ikiomba serikali ya Kongo kuwa makini na Umoja wa Mataifa. Jacques Nzaira:
wanafanya operation za pamoja na FRDC, lakini walisema hiyo mambo juzi, lakini jana hiyo M23 waliatake kichanga na MONUSCO iko pale na ilibaki ikikuwa kama observateur.
MONUSCO imefanya hivyo kufuatia wasiwasi kubwa kwa wakazi wa Goma wanaoishi kwa sasa wasiwasi kuhusu tishio la M23 kuingia Goma, mji mkuu wa Kivu Kaskazini na muhimu kwa taifa la Kongo. Oscar Malivika, Sauti ya Amerika, Kimoka, Sake, Masisi.
Na bunge la Tanzania limehitimisha mjadala wa ripoti ya mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG kwa mwaka 2022. Baadhi ya wasomi na wanasiasa wameonyesha wasiwasi wao baada ya mjadala huo kuhitimishwa na kuwataka wananchi kuwashinikiza wabunge kuchukua hatua dhidi ya wabadhirifu wa fedha za umma waliotajwa ndani ya ripoti hiyo. Amri Ramadhan anaripoti kutoka Dar es Salaam.
Hayo yamesemwa baada ya hakuna hatua zilizochukuliwa kwa baadhi ya watumishi waliohusika na ubadhirifu wa fedha za umma kwa miaka mitatu waliotajwa katika ripoti ya CAG, licha ya ripoti hizo kufikishwa bungeni na kufanyiwa uchambuzi na kamati za bunge bila mafanikio yoyote. Dennis Konga, mhadhiri kutoka Chuo cha Diplomasia Dar es Salaam, amesema ni wakati kwa wananchi kuamua mustakabali wa nchi yao kwa kuwahoji wawakilishi wao juu ya hatua za kuchukua dhidi ya wabadhirifu ili kuhakikisha mabadiliko yanatokea ndani ya serikali pamoja na ndani ya mifumo ya utawala.
Lakini pia nafasi ya wananchi kuweza kuamua mustakabali wa nchi yao wenyewe. Siende tu kwa sababu ya ukawaida, twende kwa maana ya kwamba tunataka kuona mabadiliko makubwa yakitokea ndani ya serikali na ndani ya mfumo wetu wa utawala.
Wenye viti wa kamati wakiwasilisha mapendekezo ya kamati zao, wameitaka kamati kuu ya bunge kufuatilia mapendekezo yaliyotolewa na wabunge ya kuitaka serikali kuwashughulikia walioshtumiwa kwa ubadhirifu wa mali za umma. Hata hivyo, General Ulimwengu ambaye ni mwandishi mkongwe na mwanasheria ameonyesha wasiwasi kuhusu utendaji wa kamati hiyo kwa jinsi inavyotekeleza majukumu yake, na kuongezea kuwa kamati hiyo imeathiriwa na serikali na inashindwa kutekeleza jukumu lake la kuibana serikali katika matumizi ya fedha za umma.
Kamati hiyo haijawahi kufanya kazi yake kama ilivyokusudiwa, na imekuwa ikifanya inavyotaka serikali, na hiyo kamati haijawahi kuwa na uwezo wa kuidhibiti serikali katika matumizi ya fedha za wananchi. Kwa hiyo sitarajii kwamba kutatokea jambo lolote jipya ambalo litaibana serikali na kupunguza ubadhirifu ambao tumeuona.
Akizungumza na Sauti ya Amerika, mjumbe wa kamati kuu ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA John Heche amesema bunge lilipaswa kuchukua hatua kwa kumtaka rais kulivunja baraza la mawaziri na kupitisha maazimio ya kuwachukulia hatua ubadhirifu wote wa mali ya umma.
Kama ni wabunge wa chama tawala walipaswa kuchukua hatua. Wana mamlaka hiyo kwa mujibu wa ibara ya 63 ya katiba ya nchi yetu. Wangepiga kura, wangeweka maazimio ya kumtaka rais avunje baraza la mawaziri na aliunde upya, wafanye maazimio ya kuwachukulia baadhi ya watu hatua.
Miongoni mwa maazimio yaliyofikiwa na bunge katika mjadala huo ni pamoja na kuwataka mawaziri, makatibu wakuu na viongozi wengine waliotajwa kwenye ripoti ya CAG wajitafakari kabla ya mamlaka ya uteuzi kuchukua hatua. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Karibu katika kona ya michezo. Jina langu ni Sunday Shomari. Na moja kwa moja basi huko nchini Tanzania, ambapo bundi wa lawama ameanza kuzunguka kwenye klabu ya Simba Sports Club na Donyasi kufuatia timu hiyo kulambishwa mabao 5-1 na watani wao Da Young Africans katika mchezo wa ligi kuu ya soka nchini humo uliofanyika jana kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam. Mchezaji George Njogopa anayo taarifa zaidi.
Akiwa amerejea Msimbazi bila mkia wala masharubu yaliyonyolewa na wakali wa Jangwani, kila mmoja ndani ya klabu ya sasa amekuwa kibuka na kauli yake, wengine wakiwanyoshea kidole viongozi wao katika kile wanachosema walisha matango pori kuhusiana na usajili wa kikosi cha timu hiyo.
Kwanza makosa yameanzia kwa mwandishi Aishi Manula. Aishi Manula ana zaidi ya miezi 6 hajacheza. Tunyeso. Ukija katika wachezaji, kocha wa viungo naona wachezaji wacheza mpira chini ya kiwango. Lakini ukiangalia wachezaji wa Yanga wana ile jiadi.
Sasa Yanga inaongoza ligi baada ya kujikusanya alama 21 wakati nafasi ya pili imekaliwa na Azam FC yenye alama 19 huku Simba ikituama katika nafasi ya tatu kwa kujikusanya alama 18 ikiwa na mchezo mmoja pungufu. Paka wakati mwingine na mara nyingine kutoka Dar es Salaam ni mwanamichezo wenzako George Njogopa.
Asante sana George Njogopa kutoka Dar es Salaam. Na huko nchini Kenya, timu ya mpira wa kikapu Kenya Ports Authority KPA wanawake wametawazwa mabingwa ukanda wa 5 wa Afrika katika shindano la mpira wa kikapu maarufu kama FIBA African Women Basketball League, ambapo iliwashinda timu ya Rwanda Energy Group. Basi tuungane na mwanamichezo wetu Christopher Karenzi kutoka Kigali kwa taarifa zaidi.
Timu ya mpira wa kikapu Kenya Ports Authority KPA imemaliza mechi zote bila kufungwa. Katika mchezo wa finali imeifunga klabu ya Nishati Rwanda Energy Group kwa vikapu 87-53 Jumamosi katika uwanja wa ndani wa Lisedo Kigali. Kocha wa KPA Anthony Ojoko Olo alikuwa na haya ya kueleza.
Kwa kweli kule Kenya nimeshinda mara mbili mfululizo bila sijafungwa, na nimekuja hapa pia bado nashinda sijafungwa. Sijui kama nitafungwa lini, lakini nashukuru na napongeza wachezaji wangu na management na kila mtu kwa kazi nzuri anayopatia wachezaji wetu.
Timu hizi mbili moja kwa moja zimefuzu kushiriki finali ya kombe la Afrika FIBA Africa Women Basketball League itakayofanyika nchini Misri kuanzia tarehe 8 hadi 17 mwaka huu 2023. Mashindano hayo yaliyokuwa yakifanyika Kigali kuanzia tarehe 28 Oktoba hadi 4 Novemba mwaka huu yametamatika mwishoni mwa juma, ambapo yalizileta kwa pamoja timu 9 kutoka ukanda wa Afrika Mashariki. Kutoka kona ya michezo VOA Kigali, mimi ni mwanamichezo wako Christopher Karenzi.
Asante sana Christopher Karenzi kutoka kule Kigali, Rwanda. Na moja kwa moja basi tuelekee hadi kule nchini Kenya, ambapo wito umetolewa kwa mkufunzi mkuu wa timu ya taifa ya nchi hiyo Engin Firat kumwongeza mshambuliaji wa Gor Mahia anayeongoza kwenye ufungaji wa magoli kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Harambee Stars nchini Kenya. Dennis Onyonyi anaokera taarifa hiyo.
Ipo haja ya kumjumuisha mshambulizi wa klabu cha Gor Mahia Benson Omala katika kikosi cha kwanza cha timu ya taifa ya soka Harambee Stars. Kwenye mazungumzo na meza ya VOA michezo kwa njia ya simu, Alan Wetende Wanga, mchezaji wa zamani wa klabu cha Petro Atletico ya Angola pamoja na timu ya taifa ya soka Harambee Stars, anasema haielewi ni kwa nini mkufunzi mkuu Engin Firat anamnyima Omala nafasi katika kikosi cha kwanza cha timu ya taifa ya soka Harambee Stars licha yeye kuongoza jedwali la ufungaji magoli katika ligi kuu ya nyumbani. Wanga anasisitiza kuwa mchezaji anayefunga magoli katika ligi ya nyumbani anastahili kujumuishwa katika kikosi cha kwanza kama njia mojawapo ya kumpa motisha pasi na kukuza talanta.
Unajua kama mchezaji ni top scorer for a striker, Wanga ni it's about scoring goals. So kama top scorer wa local league hayuko kwa timu ya national team, I think that's something that inafaa like iangaliwe. Kuzi
kauli ya Wanga inajiri wakati Kenya inajiandaa kushuka dimbani ugenini dhidi ya Gabon na Novemba 16 mechi ya kufuzu dimba la dunia awamu ya makundi. Mwanabea Sauti ya Amerika meza michezo kutoka Nairobi nchini Kenya, mwanaketu mimi ni Dennis Wanyonyi.
Shukran sana Dennis Wanyonyi kutoka nchini Kenya. Na moja kwa moja turuki hadi Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo. Mzee wa kazi Kauzi Kosha anatuambia Tipi Mazembe hatimaye imeruhusiwa na serikali ya DRC kuchezea nyumbani kwenye michuano ya ligi klabu bingwa ya Afrika. Haya, Kauzi Kosha, kazi kwako.
Tuanze na mchezo wa vikapu African Women Basketball League ambayo imetifua vumbi huko Cameroon. Timu ya BC ENSS inawakilisha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imepata ushindi wake wa kwanza jana dhidi ya timu ya Overdose ya Cameroon kwa alama 79-71. Football League ya mabingwa Afrika, timu ya Tite Mazembe imeruhusiwa kucheza raundi ya makundi nyumbani kisha pilika pilika baina ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na rais wa TP Mazembe Moizi Katumbi Chapwe, ambaye ameshtakiwa na serikali kuchanganya kandanda na siasa. Katumbi atagombania kiti cha urais mnamo mwezi Desemba mwaka tunao. TP Mazembe tacheza kesho na timu ya Don Bosco kwenye makala ya 29 ya ligi kuu ya kandanda hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kisha kuichapa majuzi timu ya Sangabale Ende ya Mbujimayi goli 2-2. Jumapili tarehe 12 mjini Kinshasa kwenye uwanja wa mpira wa Martiri itakuwa ni mechi ya kuvuta ni kuvute baina ya wachezaji wa zamani wa timu ya Barcelona na wachezaji wa zamani wa timu ya taifa ya Leopard ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kona ya michezo, Sauti ya Amerika, Lubumbashi. Jina langu Kaozi Kosha.
Shukrani sana Kaozi Kosha, na kwa taarifa hiyo basi ndio tunakamilisha kona ya michezo kutoka hapa studio langu. Jina mwanafunzi wako Sunday Shomari, kwa heri kwa sasa.
Nami naitwa Mkamiti Kibayasi. Shukrani kusikiliza VOA Swahili.
Ifuatayo ni tahariri inayoeleza sera na maoni ya serikali ya Marekani. Takriban 36% ya wanawake duniani kote wanafanya kazi katika mfumo wa kilimo cha chakula, kwa mujibu wa shirika la Umoja wa Mataifa la chakula na kilimo ama FAO. Katika nchi za Afrika kusini mwa jangwa la Sahara, idadi hiyo inaongezeka mpaka 66%, na Asia kusini inakwenda mpaka 71%. Na zaidi ya wanawake hawa wanafanya kazi nje ya mashamba. Lakini kote kutokuwepo na usawa, ubaguzi kunaongezeka na kunaweka vikwazo kwa wanawake walio katika mfumo wa kilimo na chakula. Kote ulimwenguni, wanawake kiuhalisia wanafanya kazi katika mazingira mabaya kuliko wanaume na kulipwa kidogo, na mataifa mengi bado hayana mifumo mizuri ya kisheria kuwalinda wanawake, hasa katika kumiliki ardhi. Mpaka watakapokuwa na umiliki kamili na kudhibiti mifumo, maji na mbegu pamoja na ardhi, teknolojia na fedha zinazohitajika ili kukuza mifugo yao, wanawake hawawezi kuchangia kikamilifu katika mfumo wa kilimo na chakula, kwa mujibu wa ripoti ya karibuni ya FAO. Kama wanawake katika mfumo wa chakula na kilimo wangekuwa na uwezo wa kupata fursa sawa na wanaume, na si zaidi bali kwa usawa, tungeweza kupata dola trilioni 1 katika pato la taifa na kupunguza idadi ya watu wanaokabiliwa na njaa kwa milioni 45, amesema mratibu wa mradi wa Free the Future katika USAID, Dani Esposito. Ndiyo sababu USAID imetangaza kujikita katika mpango unaoitwa kuanzisha ustahimilivu wa fursa kwa wanawake ama GROW. Kuna mipango mitatu ya juhudi hizi. Kwanza ni kujikita kwenye uzalishaji na ustahimilivu kwa wanawake walio katika kilimo. Na katika juhudi hizi, ustahimilivu ni uwezo wa mtu kuzoea, kuwapenda na pia kustawi katika kipindi cha mshangao. Ni kuhusu uwezo gani ambao tayari upo katika mfumo ama jamii, na namna ya kustawisha uwezo wa kusaidia watu kushughulikia hatari. Dhamira yetu ni kuongeza mara mbili idadi ya wanawake kutumia teknolojia za kisasa na kuzisimamia mashambani, amesema mratibu Esposito. Tunakwenda kujikita katika kupatikana kwa ardhi, mbegu bora zinazokabiliana na hali ya hewa mbaya, na mbolea, pamoja na fedha, taarifa na teknolojia. Nguzo ya pili, amesema Dean Esposito, inasaidia wanawake kuboresha usawa wa kuzilipa ajira za mashambani. Na eneo la tatu ni kwenye kuhakikisha kwamba mahitaji maalumu ya wanawake na wanaume na tofauti za jinsia, za namna ya watu wanaweza kukabiliana na migogoro, ni wazo kuhusu namna tunaishi na matendo yetu ya kibinadamu. Kutokuwa na usawa wa kijinsia, amesema naibu mratibu Dina Esposito, si jambo tu sahihi, ni busara na ni jambo muhimu katika kujenga ustahimilivu zaidi katika mfumo wa kilimo na chakula. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoeleza sera na maoni ya serikali ya Marekani.